Fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegur forseti. Beini ég fyrirspurn til forsætisráðherra sem að heyrir kannski undir aðra ráðherra. En mér langar til að fá hans afstöðu og sýn í þessu máli. Það varðar innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Austfirðingar hafa verið mjög duglegir að benda á það hvaða háir í rauninni fjórðungnum, hvaða dýrt að komast til Reykjavíkur með innanlandsflugi. Og fjarlægan þannig að ef það fólk keyrir þá eru einhverjir 600-700 kílómetrar. Það hefur verið bent á það hér meðal annars af Jón Árni Þórðardóttur í Austurbrú að það til skoskleið þar sem að gaggert farið í að niðurgreiða flugfargjöld sem hluta af almenningssamgöngum fyrir þá staði sem að eru í ákveðinni fjarlægð frá þéttbýlisstöðum vegna þess að það almennt viðurkennt og við vitum það hér á Íslandi að við þurfum að sækja mikla þjónustu til Reykjavíkur og það þó við viljum gjarna byggja upp þjónustu á landsbyrðinu þá vitum við það að mjög mikið af þjónustunni verður alltaf bundin við höfuðborgarsvæði, sérfræði þjónustu og stærstu menningar viðburðir og annað því líkt. Og þessi skoska leið sem hefur verið nefnd er, mér finnst hún mjög áhugaverð og hún miðast í rauninni við það að niðurgreiða innanlandsflug til þeirra sem eru með lögheimili á staðnum, eins og við varum þá að tala aust fyrir þessu samingin, þetta ætti jafnvel við vestfirðina líka og jafnvel Norðurlandið, það bara eitthvað sem eru að skoða. Og þetta eru í rauninni auðvitað einhverja fjárhæðir sem ræðir en við erum að setja peninga í byggðamálin á hverju ári og sumt er ekki einu sinni kannski, er ekki endilega reynast vel og hérna eru heimamenn og íbúar á landsbyrðinni að leggja til leið sem mér finnst vera virkilega spennandi og mér finnst líka við að vera tilbúin að skoða og gera tilraunir með alls konar kosti. Það ekki, þannig satt að við ætlum að gera þetta alla framtíð en að láta reyna á og mér langar til að heyra hvað hæstvirtur ráðherra, hvað honum finnst þetta, svona aðgerðir.
Málstökur hæstvirtur forseti ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa mjög svo áhugaverðu fyrirspurn. Við höfum núna á þessu kjörtíðanbili verið að skoða svona þætti í samgöngu áætlunni fjara ára sem á eftir að fara hér í síðar umræð og samþykkt. Þar verið meðal annars að setja ákveðna fjármuni til að skoða niðurgreiðslu á flugi innanlands. Umræðan hér innanlands hefur núna í nokkuð langan tíma verið á þann veg að vegna samkeppnismála eða einhverja ES regluna þá sé þetta ekki hægt. Ég hef verið þeirra skoðunar og bent á alveg sem háttvirtur þingmaður bendir hér á Skotland sem er nú ennþá í eða var í Evrópusambandinu, en ekki komnur út ennþá við sínum hugsanlega leiðinni gegnum Brexit að þeir hafa verið með svona reglur. Við höfum séð reglur er varðar stækkun atvinnusvæða til að mynda innan Austurlands eða kringum Eyjafjarðarsvæði eða suður fyrir Vestfjarða eða hérna stór höfuðborgarsvæði milli Hvítár og Hvítár. Það væri eðlilegt að fara inn með einhverja skattaafslætti til fólks sem að getur þá fengið það vegna ferða til og frá heimilis og reyna að tengja það sem þá við almenningssamgöngur. Ef það eru almenningssamgöngur fyrir hendi þá þurfum við ekki að fara þessi leið og fólk getur nýtt sér það. Það er sambærilegt eins og er á Norðurlöndunum og í Norður-Evrópu víðast hvar. Við vorum hérna með almenningssamgöngur á Suðurlandi sem hafa kannski hjálpað til vegna þess að það er mikil fjölgun ferðamanna. Það hefur gengið mjög vel. Við reyndum að setja upp sambærilegt fyrirkomulag á Suðurnesjunum. Þá gerist það furðulega og ég hef stundum haft áhyggjur af því að við hérna í stjórnsýslunni séum að túlka reglur kaþólskari en páfinn, svo ég noti nú það hugtak. Að þar settist fór samkeppnis eftirleitið inn og sagði að þetta væri brot á samkeppnislögum. Og það virðist í mínum huga hafa verið litið brott frá hagsmunum almennings, þar sem að var verið að bjóða upp á almenningssamgöngur frá Keflavíkurflugvelli hér til höfuðborgarsvæðisins, sem að gæti hugsanlega skilað einhverjum tekjum sem gæti þá nýst til að niðurgreiða almenningssamgöngur þar sem væri færra fólk, lengra upp á Vesturlandi, jafnvel til Norðurlands eða á Suðurlandi og síðan Austurlandi. Mér finnst rétt, og vil bara segja það hér til að svara háttvirtum þingmanni, mér finnst áhugavert að skoða alla þessa þætti. Við höfum líka skoða þetta varðandi Grímsey, að greiða sérstaklega niður flugfarð fyrir íbúa Grímseyjar.
Háttvirtum tíundi þingmann, norðaustu kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls.
Virðulegur forseti, ánægilegt að heyra áhuga hæstvirts forsætisráðherra á þessu máli. Ég hérna í Facebook-hóp sem heitir Dýrt innanlandsflug sem að hérna Ívar Ingimarsson stendur fyrir og hann var nú í fréttunum í gær eða fyrir á dag og hans mati þá í rauninni bara þessi dýru flugfargjöld það að hans mati bara eitt stærsta byggðamálið og ég þekki það nú sjálfbúandi á Akureyri að þó ég fá núna ferðakostnaðin greiddan að þá þetta er farartálmi og þetta getur raunverulega staðið í vegi fyrir því að byggistu vegna þess að það skiptir bara máli að hafa aðgang að þessum öruggu samgöngu sem flugsamgöngur eru í raunin allan ársins hring. Þannig að ég vona að á næsta kjörtímabili þá verði farið með bara í þetta mál. Við höfum Skotland sem fyrirmynd sem í ESB ennþá og ég sammála því að við erum oft kaðalskunum páum þegar kemur að innlæðingu á þessum tilskipunum. Þannig að það ætti ekki að vera vandamálið og láta greina bara hvað erum að tala þetta í peningum og þetta ekki bara þessi virði? Ég verð að segja það ef ég byggi ekki Eyjafirðinum ef ég ætla að flytja minn set. Ég myndi örgulega að flytja í Austurlandið. Alveg ótrúlega fallegt svæði, fjölbreytileiki, einhverju leiti, kannski ekki mikill í atvinnulífinu, en samt eru störðar í boði, en einhverju hluta vegna, þá stækkar ekki, þá fjölgar íbúðum þarna ekki eins og maður gæti haldið. Og fjarlægin við höfuborgina skiptir máli. Ég held að til dæmis Akureyri það að geta komist fram og tilbaka á einu degi, vita það að maður getur það, það bara hefur áhrif. Fara í eins og það verið nefnt, jarðarfarir, fermingarveislur, læknis og allt þetta sem við þurfum að sækja. Ég að tala í rauninni, hérna að tala einhvers konar flutningsjöfnunarsjóð. Ekki fyrir olíu, heldur fyrir fólk. Að við jöfnum út þennan aðstöðumun sem á milli fólk sem býr við höfuborgarsvæðið og þeirra sem búa síðan út á landi. Ég vona að verði farið í þetta af einhverri alvöru. Já, takk.
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég sammála háttvirtum þingmanni að víða land eru mjög áhugaverð búsetutækifæri fyrir fólk að búa og sem betur fer núna á síðustu árum í vaxandi mæli fjölbreytt störf í boði fjarskiptakerfið að batna með ljósleiðaravæðingu alls landsins þannig að við höfum tekið stór skref á þessu kjörtímabili þó að þessi ekki búið að fullljúka öllu verkefnunum. Ég sammála því að þegar ég skoða þetta gaumgæfilega með flugi, það má velta því fyrir sér og hefur verið að skoða það núna í sambandi við byggðaáætlunina eða flutningsjöfnunina að niðurgreiða flugvélabensín með sama hættu og annað eldsneyti. Það myndi lækka flugfargjöld umtalsvert. Þetta auðvitað Austurlandið, þetta höfn í Hornafirði. Við sjáum líka svona sambærilegan hlut varðar Vestmannaeyjar og var aðeins minnst á í byggðaáætlunum sem í gildi enn. Að þegar að ekki siglt til landa í höfnar heldur til Þorlákshafnar þá allt í einu fjórfaldast eða fimmfaldast kostnaður fjármanna fjölskyldu. Þetta eru allt þættir sem við eigum að skoða. Núna erum við færum til þess, við gátum það kannski ekki fyrir nokkrum árum. Að þetta eigum að skoða heilstætt, alla þessa þætti, ég held að þarna séu mjög áhugaverðir hlutir sem við getum aukið, tryggt, bætt, möguleika fólks að búa hvar sem það er, þannig að kýsa búa, starfa við það sem að í boði án þess að kostnaður eða einhverja óeðlilegar fjarlægar hindranir dragi úr möguleikum á þess líkri búsetu.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.